Pulkstens 20:41 ugunsdzēsēja glābēji saņēma izsaukumu uz laboratorijas ielu Rīgā, kur saskaņā ar sākotnējo informāciju deg divstāvu koka ēka. No ēkas ugunsdzēsēja glābēji, izmantojot autokāpnes, izglāba divus cilvēkus, bet vēl divus cilvēkus izglāba valsts policijas nodarbinātie pirms ugunsdzēsēja glābēja ierašanās. Ugunsgrēkā cieta divi cilvēki, kuri nodoti mediķiem, savukārt 13 cilvēki no ēkas evakuējās saviem spēkiem. Tika pārbaudīts arī blakus esošās dzīvojamās mājas, bet tajās sadūmojuma nebija un evakuācija nebija nepieciešama. Šobrīd ugunsgrēka dzēšanas darbi vēl turpinās un pēc lokalizācijas tiks precizētas degšanas platības, kā arī iespējama vēl papildus informācija par evakuētajiem un izglābtajiem cilvēkiem.